distance in your eyes. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα των απογευματινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την Κόντρα που έχει τίτλο «Στο 15,5% μετρούν το Τζίπρα τα γκάλοπ του Μαξίμου». Εμφανίζει, γράφει Κόντρα, ισχυρή δυναμική, ενώ κερδίζει και κρίσιμο ποσοστό των αναποφάσιστων. Ραγδαίες εξελίξεις στην κεντροαριστερά προκαλούν οι διεργασίες για το νέο κόμμα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, χιλιάδες κόσμου τίμησε την επέτειο του Πολυτεχνείου, επίκαιρο όσο ποτέ το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Και ενώ ο Ζελένσκι αγοράζει 100 ραφάλ από τη Γαλλία, η Φόντερ Λάιεν ζητάει από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 135,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω «Πλήρης εγκατάλειψη, άθλιες συνθήκες, αβοήθητη για ώρες η ηλικιωμένη στο γυροκομείο της ντροπής στην Κυψέλη». Και δρυμία επίθεση Πασόκ, τεράστια η απόσταση Μητσοτάκη από τις κοινωνικές ανάγκες. Τα νέα έχουν πρώτο θέμα μια αποκάλυψη από τη δικογραφία για το κύκλωμα των απατεώνων. «Οι απίστευτοι διάλογοι με τα θύματα», διαβάζω, «πρόσεχε γιαγιά, σε βλέπουν ραντάρ. Μην αφαιρείσαι, θα σου βάλω πρόστιμο 42.000 ευρώ. Τι δηλώνουμε από λίρες, ούτε μία. Θα το δει η τράπεζα από τον δορυφόρο. Πήγαινε και βγάλε από την ντουλάπα τα κοσμήματα. Δεν παίζει ρόλο η αξία, παίζουν ρόλο τα κομμάτια. Όσο περισσότερα, τόσο παραπάνω λεφτά θα πάρεις». Ακόμη από τα νέα διαβάζω, συνταξιούχοι τριπλό μπόνους ως τα Χριστούγεννα, ποιοι δικαιούνται επίδομα 250 ευρώ, ενίσχυση μέσω προσωπικής διαφοράς και ετήσια αύξηση 24%. Κίεβο, Παρίσι, πάντα από την πρώτη σελίδα των νέων, συμφωνία για αγορά 100 ραφάλ. Ζελένσκι, θα φτιάξουμε μία από τις καλύτερες αεράμινες στον κόσμο. Προετοιμασία πολέμου από τη Ρωσία βλέπει η Πολωνία. Και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών χθες έκανε τρομοκρατικές δηλώσεις. Περίπου εμφάνισε ότι είμαστε στα πρόθυρα πολέμου με τη Ρωσία. Ίσως είναι και ένας τρόπος για να πιεστούν οι ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν με μεγάλα κεφάλαια, υψηλά κεφάλαια, στην επιχείρηση που γίνεται για την κατασκευή, τη δημιουργία, την προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων. Η εφημερίδα «Δημοκρατία» έχει τίτλο «Πολεμικό παραλήρημα των Γερμανών». Το Βερολίνο ξανά σε σκοτεινό ρόλο. Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, δηλώνει ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας. Σκηνικό τρόμου που ευνοεί μόνο τη βιομηχανία όπλων. Πιέζουν προκειμένου να ξοδευτούν πακτολή χρημάτων για εξοπλισμούς, γράφει «Δημοκρατία». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω «Οι εγκλωβισμένοι συνταξιούχοι του νόμου Κατσέλη ακόμη δεν έχουν πάρει χρήματα». Και έχει ανάλυση η εφημερίδα για όλο το ιστορικό του πρωτοφανούς νομικού και διοικητικού αδιεξόδου. Ακόμη από τη Δημοκρατία «Η προσέγγιση νέας δημοκρατίας Πασόκ και ο Τασούλας, τα υπόγεια μηνύματα των τελευταίων ημερών». Και άνθρακες ο θησαυρός, η ιστορική συμφωνία Ζελένσκι Μακρόν ήταν τελικά δήλωση πρόθεσης. Άγρια προπαγάνδα η δίθεν αγορά των 100 ραφάλ σε ορίζοντα δεκαετίας η όποια εξέλιξη και έχει ανάλυση για τα όσα έγιναν στο Παρίσι η Δημοκρατία. Η απογευματινή, πιο πιθανή από ποτέ, μια σύγκρουση Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Η Δύση απέναντι στις φαντασιώσεις του Πούτιν. Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, προειδοποίησε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας. Τι απαντάει το Κρεμλίνο? Ακόμη, η Μόσχα έπληξε τουρκικό πλοίο σε λιμάνι της Οδυσσού που μετέφερε αέριο. Και έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση 100 Ραφάλ. Σε ιστορική συμφωνία κατέληξαν Ζελένσκι και Μακρόν, στην οποία προβλέπεται επίσης η πώληση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, γαλλικών βλημάτων αέρος εδάφους και drones. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κεντρικό θέμα 1.240 προσλήψεις στο δημόσιο, 30 προκηρύξεις ΣΑΣΕΠ για μόνιμους και εποχικούς. Ακόμη, η δήλωση Θρασκιά, η αφωνία Ανδρουλάκη και η στάση των κορυφαίων στελεχών. Το μισό Πασόκ θέλει διάλογο με Τσίπρα. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο, η Εστία, έρευνα σοκ της εταιρείας Άλκο για λογαριασμό της Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων, υπό αμφισβήτηση μητρότητα, σε ποσοστό 86% δεν αναγνωρίζεται από την κοινωνία. Εκτιμάται μόνο από το 13%. Ρατσισμός από το 73% για τις τετράτεκνες οικογένειες. Οι μητέρες εργάζονται για τα προστοζήν. Οξύ το στεγαστικό πρόβλημα, σημειώνει η Εστία. Και από την Εστία διαβάζω σύννεφα μεταξύ Χαϊρλάου Τρικούπη και Ηρώδου Αττικού. Η ανησυχία του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα για το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτικό αδιέξοδο την επομένη των εθνικών εκλογών λόγω αδυναμίας συνενέσεως των πολιτικών κομμάτων προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που κάνει λόγο για αντιθεσμική παρέμβαση του Προέδρου. Ο κύριος Τασούλας, συνομιλώντας με συνεργάτες του, έκανε λόγο για πιθανό πολιτικό αδιέξοδο με αφορμή την έλλειψη συνενέσεως ακόμη και για την επιλογή προέδρων σε κρίσιμες ανεξάρτητες αρχές. Αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι πιθανότατα δύσκολα επιτεύξιμη και ότι θα γίνουν 2 ή 3 διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, αποκάλυψε ότι κοιμάται και ξυπνάει διαβάζοντας το άρθρο 37 του Συντάγματος για τις διαδικασίες των διερευνητικών εντολών. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, αντέδρασε έντονα αναφέροντας ότι δεν έχει ξαναγίνει να παρεμβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσω διαρροών και κάλεσε τον κύριο Τασούλα να διευκρινίσει αν όσα δημοσιεύθηκαν στο Βήμα της Κυριακής απηχούν τις απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο σήμερα «Αφήνουν απλήρωτους τους αγρότες στις γιορτές». Ψεύτικες οι κυβερνητικές υποσχέσεις ότι θα πληρωθούν οι γεωργικές επιδοτήσεις ως το τέλος του 25. Κυβερνητικές πηγές, λέει η εφημερίδα των συντακτών, επικαλούνται την υποχρέωση ελέγχων πριν ξεκινήσουν οι καταβολές επιδοτήσεων της ΚΑΠ. Αναγνωρίζουν το πολιτικό και κοινωνικό κόστος, αλλά προτάσουν την ανάγκη να καλυφθεί το κενό εμπιστοσύνης λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μεγάλο θέμα για την πορεία του Πολυτεχνείου, μήνυμα δυνατό και επίκαιρο, ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Το μανιφέστο «Η Θρασκιά θέλει συνεργασία με τον Τσίπρα» έβαλε μπουρλότο στο ΠΑΣΟΚ. Ήξεις αφήξεις από τη Χαριλάου Τρικούπη για τον ενδυνάμει συνομιλητή τους. Παύλος Μαρινάκης, συμφωνούν όλοι στην αξιωματική αντιπολίτευση τη στιγμή που στελέχη της στοχοποιήθηκαν από τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης. Οι political απειλές πολέμου στην Κύπρο. Οι λύκοι της Τουρκίας δείχνουν τα δόντια τους γιατί έχουν εξοργιστεί με τη Μεγαλόνησο και διασπείρουν σενάρια σύραξης. Η ελεύθερη ώρα, προαιρετικός ο προσωπικός αριθμός. Ο δοστρωτήρας 5 εκατομμυρίων πολιτών στη σχεδιαζόμενη ψηφιακή σκλαβιά. Και η ναυτεμπορική, ροές 60,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση επενδύσεων. Η ναυτεμπορική σχεδίασε το χάρτη με το σύνολο των πηγών και εναλλακτικών άντλησης κεφαλαίων από το επιχείρημα. Μετά τις διαφημίσεις, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, πρώην Υπουργός Οικονομικών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από την οικονομία, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θα πάω μετά και στα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς.
Κάτι υποψιάζομαι.
Ναι, το φαντάζομαι. Λοιπόν, ξεκινώ από την οικονομία. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε την τελευταία αναβάθμιση της οικονομίας μας που έγινε πριν από 2-3 μέρες. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ΒΒ για την πορεία της. Και αν αυτές οι αναβαθμίσεις του τελευταίου διαστήματος, η επενδυτική βαθμίδα και στη συνέχεια αυτή που είδαμε πριν από 48 ώρες, μπορεί να έχουν κάποια επίπτωση, έστω και μακροπρόθεσμα, για τα οικονομικά του νοικοκυριού, των πολιτών.
Κοιτάξτε, από μια άποψη βοηθάνε, γιατί μπορεί να υπάρχει μια ανακούφιση στα επιτόκια και άρα στα δάνεια των πολιτών, είτε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε στους πολίτες που έχουν ένα δάνειο για ένα σπίτι. Δεν νομίζω αλλάζουν τα βασικά της οικονομίας, γιατί έτσι κι αλλιώς είχαμε μια επενδυτική βαθμίδα από έναν οίκο και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεσαι, αλλά όλα τα άλλα να είναι το ίδιο, είναι μια θετική εξέλιξη.
Τώρα, πώς εξηγείτε αυτή την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στους αριθμούς και στην πραγματική εικόνα της οικονομίας για τα νοικοκυριά, για τους πολίτες, και τι θα έπρεπε να κάνει διαφορετικά κατά τη γνώμη σας η κυβέρνηση για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα? Απ' τη μία βλέπουμε μια οικονομία που γράφει καλά, καλούς αριθμούς στην ανάπτυξη, στους μακροοικονομικούς δείκτες, και απ' την άλλη βλέπουμε την ακρίβεια να σαρώνει τα εισοδήματα των πολιτών.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια αρχή της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς από έναν διάσημο πολιτικό επιστήμονα που λέει ότι πρέπει να αναδιανέμεις το εισόδημα μέχρι αυτό να επηρεάζει τους φτωχότερους με κακό τρόπο. Άρα είσαι υπέρ της ισότητας, εκτός αν αυτό χτυπήσει τους πιο φτωχούς, γιατί γίνεται αναποτελεσματικό. Η Νέα Δημοκρατία έχει την ανάποδη αρχή, ότι θα βοηθήσουμε τα πιο φτωχά στρώματα αν δεν επηρεαστούν οι πιο πλούσιοι, άμα τους αφήσουμε τελείως ελεύθερα. Δηλαδή, κατά τη δική μου άποψη, έχουμε μια σταθερότητα, λέει η κυβέρνηση, αλλά στην κοινωνική βιωσιμότητα έχουμε στάσιμότητα, όχι σταθερότητα. Θεωρώ δηλαδή ότι η κυβέρνηση μας λέει ότι έχει 1,7 δις και μας λέει η κυβέρνηση, μα φέρετε προτάσεις, αλλά αυτό το 1,7 δις είναι αφού έχει αποφασίσει ότι τα μερίσματα θα είναι στο 5%, ο φόρος των επιχειρήσεων θα είναι στο 22%, αφού αυξάνει τους εξοπλισμούς. Θεωρώ δηλαδή η Ελλάδα έχει δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι η κοινωνική βιωσιμότητα των ανθρώπων και το άλλο είναι η οικολογική βιωσιμότητα των ανθρώπων. Θεωρώ μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να δημιουργήσει σε νέες περιπέτειες για την ελληνική οικονομία και δεν νομίζω θα είναι μια οικονομία που θα φτάσει πολύ, πολύ γρήγορα στο αλφα πλάς ή αλφα-αλφα πλάς, αν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά. Κατά τη δική μου άποψη, τώρα μιλάω πιο πολύ σαν οικονομολόγος,
ναι.
Παρά σαν πολιτικός, το 5% δαπάνες για το στρατό δεν είναι συμβατό με μια αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος που σωστά αναφέρατε.
Τώρα, έρχομαι και στον χώρο της αριστεράς και σε όσα συμβαίνουν σε αυτόν το τελευταίο διάστημα. Να ξεκινήσω ρωτώντας αν ο χημικός εντός εισαγωγικών καταλύτης για όσα βλέπουμε να συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες είναι οι κινήσεις Τσίπρα, το βιβλίο και η ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια ρευστοποίηση, εγώ θεωρώ, σε όλο το πολιτικό σύστημα, από την άκρα τη δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, ακριβώς για αυτό που με ρωτήσατε πριν. Γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις αυτή τη στιγμή στα κοινωνικά ζητήματα και στην κλιματική κρίση. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος. Ο Αλέξης Τσίπρας, φεύγοντας και με την αποχώρηση του από το ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτηση τουλάχιστον από τη βουλευτική έδρα, είπε ότι όλη η αντιπολίτευση, να το πω πρεβεζάνικα, δεν τους κόβει. Δηλαδή ότι δεν μπορούν και ότι μπορώ εγώ. Εγώ δεν έχω την εντύπωση ότι είμαστε σε αυτή τη φάση ότι ένας ηγέτης μόνος του αδιαμεσολάβητα με το λαό μπορεί να μας βγάλει έξω από αυτή τη στασιμότητα όπου περιγράφει. Θα δούμε τι θα κάνει, δεν ξέρω και τι είδος. Λέτε θα φτιάξει κόμμα, τι κόμμα θα είναι αυτό. Θα είναι κόμμα, θα είναι ομπρέλα με συνιστώσεις, θα είναι μια λίστα που θα έχει face control που θα επιτρέπει ναι σε έναν πολιτικό, όχι σε έναν άλλον πολιτικό. Όταν δεν το ξέρεις αυτό, είναι πρόβλημα. Κατά τη δική μου άποψη, θα μπορούσε να υπήρχε λαϊκό μέτωπο αν το ΠΑΣΟΚ άλλαζε γραμμή με πιο σαφή τρόπο ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή να έφτιανε ένα μπλοκ δυνάμεων που ήταν λαϊκό μέτωπο και για να είναι λαϊκό πρέπει να είναι και αντιφιλελεύθερο. Αυτό δεν το βλέπω και αυτό έχει δημιουργήσει ο καθένας μόνο του. Δεν είναι καλή εξέλιξη, έχουμε όλοι ευθύνη γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συζητάνε τα κόμματα αλλά πάνω σε ένα πρόγραμμα. Στο δικό μας κόμμα υπάρχει μια διαφωνία.
Τώρα εδώ για το δικό σας κόμμα, το σχόλιο που ακούω από πάρα πολύ κόσμο είναι ότι ένα κόμμα το οποίο δημοσκοπικά τουλάχιστον εμφανίζεται να μην καταγράφει σημαντικές επιδόσεις, έχει καταφέρει πάλι να είναι στα πρόθυρα της διάσπασης. Από τη μία ο κύριος Χαρίτσης και αρκετοί βουλευτές θέλουν να γίνει συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ και πιθανόν στη συνέχεια και με τον Αλέξη Τσίπρα για να υπάρξει ένα κοινό σχήμα. Από την άλλη εσείς, ο κύριος Ακελαρίδης και η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται να έχετε χαράξει μια άλλη γραμμή. Τι γίνεται?
Η διαφωνία ήταν για το άμα θα πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα για τις γραμμές. Εμείς η δική μου η άποψη είναι ότι πρέπει να το κάνει δημοψήφισμα κάνεις όταν υπάρχει σαφήνεια. Δηλαδή πώς το κάνει το S5, ας πούμε, στη Γερμανία. Το κάνει όταν έχει το πρόγραμμα.
Όχι όπως το έκανε η κυβέρνησή σας εκείνο το καλοκαίρι. Με σαφήνεια.
αυτό θα το συζητήσουμε άλλη φορά.
Ναι, τρολάρω.
Το κατάλαβα. Το S5 τι κάνει, διαπραγματεύεται με ένα άλλο κόμμα και μετά αφού έχουμε τη διαπραγμάτευση, ξέρουμε το πρόγραμμα, μετά τους λέει στα μέλη του θέλετε να πάμε με το CDU, θέλετε να πάμε με τους πράσινους. Εδώ μας λέγανε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα αν είμαστε υπέρ ένα ανοίγματος ή είμαστε για την περιχαράκωση. Έτσι δεν είναι ερώτημα με σαφήνεια αυτό, γιατί και εγώ είμαι με το ανοίγματος. Όλοι οι αριστεροί είναι υπέρ να γίνονται συμμαχικά σχήματα, αλλά πάνω σε ένα πρόγραμμα που μπορούμε να το συζητήσουμε. Που αυτό για μένα θα έχει πράγματα όπως το 5% για τις στρατιωτικές δαπάνες. Δεν είναι βιώσιμο για μια χώρα σαν την Ελλάδα.
Τώρα, υπάρχει, να το πω έτσι, ένα πολιτικό φλερτ από εσάς, τον κύριο Σακελαρίδη και την πλειονότητα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη και το Μέρα 25?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω με την έννοια ότι το Μέρα 25 έχει πολύ μεγάλη περιχαράκωση. Θεωρεί ότι όσοι ήταν στην κυβέρνηση Τσίπρα 15-19 είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να συμμαχήσουν, οπότε δεν το βλέπω πολύ πιθανόν. Αυτό δεν το λέω με ευχαρίστηση. Εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόμματα της αριστεράς πρέπει να συζητήσουν. Δηλαδή, αν για παράδειγμα κάποιος ήταν υπέρ της εξορίξης τότε, δεν σημαίνει ότι είναι τώρα υπέρ της εξορίξης. Τα προγράμματα, τα προφητικά γίνονται με τα επίδικα της εποχής, όχι τα επίδικα του 15. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η αριστερά μπορεί να πάει μπροστά και ο προοδευτικός χώρος πάνω στα επίδικα πριν από 15-20 χρόνια.
Ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Αχτσιόγλου και τα άλλα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας με τα οποία έχετε βρεθεί σε διαφωνία αυτό το διάστημα, πιστεύετε ότι είναι σε μια διαδικασία επιστροφής στον ΣΥΡΙΖΑ και ένταξης στα πολιτικά σχέδια του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα?
Κοιτάξτε, νομίζω αν
και
υπάρχει...
αν αυτό συμβεί, τι θα κάνετε εσείς?
Η διαφωνία, εγώ νομίζω, είναι ότι ένα μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θέλει άμεση απάντηση στο δίκαιο αίτημα του λαού. Κάντε κάτι για τον κύριο Μητσοτάκη, να υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση. Εγώ το ακούω αυτό. Αυτό είναι ένα λαϊκό αίτημα που το ακούω εγώ όπου πάω.
Ναι, αλλά σας άκουσα να είστε πιο ανοιχτός για συνεργασία και συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, αν ξεκαθαρίσει τις θέσεις του, παρά με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα.
Όχι, εγώ θεωρούσα ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορούν να συζητήσουν. Απλώς δεν το βλέπω να υπάρχει αυτή η θέληση. Εγώ θεωρώ, η διαφωνία μου με τους βουλευτές που μου είπατε είναι ότι ένα κόμμα που δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι transit κόμμα δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί στις δημοσκοπήσεις. Πρέπει να χτίσεις το σπίτι σου, να ξέρει ο κόσμος ότι εσύ λες αυτό για την φορολογία, αυτό για την οικολογία, αυτό για την εξωτερική πολιτική, και πάνω σε αυτό να ψάξεις τις συμμαχίες. Δεν μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση, η αγγλική έκφραση θα ήταν είσαι here today, gone tomorrow. Δηλαδή ότι είσαι μόνο εδώ για μέχρι ένα βήμα για κάτι διαφορετικό. Αυτό νομίζω είναι η σημαντική διαφορά.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή
Ευχαριστώ
συνέχεια.
Πολύ.
Γεια σας.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας και σήμερα, μαζί με την bwin, ένα από τα πιο αξιόπιστα στοιχηματικά brands παγκοσμίως, με 28 χρόνια παρουσίας. Και σήμερα η bwin, που είναι μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, μας προσφέρει μία διπλή VIP πρόσκληση για τον αγώνα του Ολυμπιακού ενάντια στην Παρή, αυτή την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο ΣΕΦ. Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν την Πέμπτη εδώ στην εκπομπή μας, γι' αυτό μπείτε στο Instagram, δείτε το σχετικό post και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συμμετέχετε κι εσείς στην κλήρωση. Πάμε να πούμε καλημέρα στο Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη.
Καλή σας ημέρα. Να ολοκληρώσει με νίκη την παρουσία της πραγματικά του Μουντιάλ 2026 τέλη απόψε στις 14 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει την Ουγγαρία, την Λευκορωσία για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα τελικά, χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία αφού αδείξε τον εαυτό της στο ποδόσφαιρο. Ήταν αρκετά σκληρό μαζί μας. Είμαστε απογοητευμένοι γιατί πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να πάμε στο Μουντιάλ υπό Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μπορούμε να καταφέρουμε πολλά στο μέλλον με την ποιότητα που έχουμε, ανέφερε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Στις 10 παρατέταρτο απόψε παίζουν Σκωτία-Δανία για τον όμιλό μας, γιατί εκεί θα κριθεί και η πρώτη θέση, η πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Η Δανία έχει 11 βαθμούς στην πρώτη θέση, η Σκωτία 10. Η Σκωτία θέλει μόνο νίκη, η Δανία βολεύεται και με ισοπαλία, και με την νίκη και με την ισοπαλία. Το μπάσκετ κλείνοντας και στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα τραυματισμού του. Υπέστη θλάση του προσαγωγό, αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Milwaukee Bucks με τους Cavaliers. Έχασαν 118-106 και περιμένουμε να δούμε τώρα, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον άσο των Bucks που τραυματίστηκε στο ημίχρονο.
Ευχαριστούμε τον Δη Σταυρακάκη και την bwin. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. I don't wanna go and talk too long. I know it was wrong, but never said I'm sorry.